Esan bezala, deriora hurreratuko gara urrengo minutuetan. Asteon, gureneren ipuinak, ipuin lehiaketea ipini da martxan, eta horren inguruan gehiago jakiteko saioa torre, derioko kulturteknikaria daukagu prest telefonoaren bestaldean. Saioa, eguerdion.
Eguerdion, guztioi.
Zelan zago, ondo?
Berto, bai, bai.
Sarreran esan bezala, gureneren ipuinak, ipuin lehiaketa jarri da martxan, konte guzu, zelako lehiaketa da?
Ba, gureneren ipuinak 0 eta 3 urte bitarteko aurrentzako ipuin lehiaketa da. Garrantzitzen iritzen zaigu ba, txikienentzako ipuin polit bat sortzea arrazoi ezberdinengatik, ez? Bueno, lehenengo eta behin ba, derio hasten ari den herri bat da eta ba, aurre jaio berri guztiei pues, ongi etorria egin nahi diegu, eta ba, modu polita iruditzen zitzaigun ba, propio sortutako ipuin batekin egitea. Eta hortarako sortu dugu lehiaketa hau, ipuin polit bat eskaini alizateko, ba, derioztar berri guztiei. Bestetik, gureneren ipuinak izatearen arrazoia, gurenen aderioko ba, gure pertsonai polit bat sortu genuena ba, balio sozial eta humanitario ezberdinekin lerratzerakoan edo ekitaldi ezberdinak egiterakoan ba, lagundu diezagun, ez, modu ezberdinetara. Eta orduan, ba, ipuin hauetan ere ba, guren sartu nahi izan dugu, ipuinek ba, balio hauek izan ditzaten, ez, aurre txikitatik, ba jakin dezaten zein beharrezkoa eta ederra den ba balio sozial eta humanitario hauetan estea, ez? Bai aurrak eta bai gurasoak. Hor, bai.
Aitatu dozu, ez da, balio sozial edo humanitarioak sustatu beharko dituela bai. Ipuinak, eta baldintza bakarra esango dugu, eta ala basan, edo ez basan, sar dadila, kala basan, eta atera dadila derioko plazan, esaldia bai ala bai agertu beharko da, baina gainerakoa guztiz askea da, ez da?
Bueno, askea eta ez askea, eman nahi esan dugu nahiko modu irekian, ez, ba, proposamen, ba, askotarikoa jaso alizateko, orduan ba, edozein pertsona aurkeztu daiteke, dela adina zen jaioterria zen bari, edozein kulturatakoa, baina euskeraz edo gazteleraz izan behar da ipuina, baina bai nahi dugu esaldi hori izan dezala, ba, arrazoi ezberdinen gatik, ez? Batetik, ba, naiz eta ipuina originala eta edozein motatako izan, bai nahi genuen nolabait errotu derion, eta ez bakarrik derioko hitz hori, osea izena bera agertzearekin, ez? Baizik eta ba bueno, gu euskal kulturaren parte garen heinean, ba nahi genuen ere nolabait, ez? Ba tradizio hori eta ipuinen ohitura hoiek ere ba egon zitezen ipuin berri hauetan eta nolabait ba hurrengo belaunaldietara ere iritsi dadila, ez? Ba ipuinak bukatzeko modu hau oso polita iruditzen zaigu eta bueno, gainera kurioso izan zen, ze deiba jaso genuen oin hilabete batzuk, galdetu zia genekien ia ikerketa antropologikoren bat edo egin genuen, ziurtatzeko esaldi hori berez jatorrizkoa lehenengo aldiz erabili zena izan zela derioko plazan. Ze gero plaza askotara eraman da, esango dugu esaldi hori, ez? Eta erabiltzen da, pues, herriko plazan, loiuko plazan edo horeretako plazan, ez? Baina berez, aurkitu omen zuten referentzi oso zar bat zeinean agertzen zen derioko plazan, ez? Orduan, ba, bueno, saiatu ginen hildo hortatik ikertzen, baina ez du jakitea noiz da nik erabilidan derion, eta ere gutxiago lehenengoa izan zen, edo ez. Baina, bueno, edozein kasutan aitzakia iruditu zaigu, ba esaldi hori berreskuratzeko edo indar gehiago emateko eta mantentzeko, ez? Hurrengo belanaldietan ere, ba, erabiltzen jarraitu dadin, ze ba oso polita iruditzen zaigu, ez? Bai kalabaza egotea bertan, eta egi izan, edo ez izan, bai metaforikoki eta antropologikoki, ba interesgarri iruditzen zitzaigun hori mantentzea, eta era berean euskaraz izate hori, ez? Ba, jakinda, aukera eman nahi genien ere, ba, euskaraz ez dakiten pertsonei ipuinak aurkezteko, baina nahi dugu ere euskara egon dadila, naiz eta ipuina gazteleraz izan, euskara ere hor egon dadila, gure gizartean dagoen bezala, eta euskaraz ez dakien jendeak ere, ba, legintxo hori egin dezala, eta kuriositate hori piztu, ez, ba, ba, hitz horiek eta eraberean ba, hizkuntza ere pixkate edatzen laguntzeko, ezta?
Baixa, gainera esango dugu, irabazle bakarra egongo dala, ezta? Gazteleraz edo euskeraz izan, ez dago kategoria ezberdin bi.
Ez. Ipuinak berak irabaziko du, gero ba ikusiko dugu bi hizkuntzetara nola ekarri, ea hori ipuin berean bi hizkuntzak jaso edo bi edizio edo bueno, hori ez dugu gehiegi aurreratu nahi, ze ez dakigu zer topatuko dugu, ze ba esan duzun bezala nahiko ireki egin dugu, bai eskatzen ditugu balio hauek, bai eskatzen dugu esaldi hau, baina bai hitzei luzera formatua ireki utzi dugu, bai eskatzen dugu irudita hitzak izan behar ditula, baina ez dugu itxi nahi izan, ez? Eta bueno, irabazle bakarra egongo da hizkuntzei dagokienez, bueno, berez bat publikatuko dugu, baina ia zer datorren, ez dugu aurreratu nahi, espero dugu proposamen politak izatea eta proposamen eurek be guri ideia berriak ematea eta bueno, ia ze emaitza ateratzen dugu nortik.
Epaimai batek erabagiko da, nordan irabazlea, zelako epaimaia izango da gitxi gora bera?
Ba, epaimaia nahi izan dugu bi albotatik, balorazioa izan dadila, bai kulturala, esango dugu, balio kultural literarioak edo ikustea, nahiz eta aurrena ba, literatura oso berezia den, eta ez da literatura hori orokorraren pauta berdinetara egokitzen, baina hori ikuspuntu literario da artistikotik, baina era berean hezkuntza begirada bat ere, ez, galbai hori pasatu nahi izan diogu, ze azkenean aurrek nola jasotzen dituzten edukiak eta bar, oso ezberdina da. Orduan egenun be bai, epaikidetako bat izatea hezkuntzan aditua. Orduan izango ditu bi begirada hoiek, ez? Hezkuntza, kultura, bueno, zehazki literatura eta gero nola ez, udaleko ordezkari bat ere nahi dugu, gure udalak badauka, nolabait udal guztiek bezala, ez? Baina begirada propio bat, bere balioak eta bere ikuspegia eta ez, aurrera atera nahi ditun edukiak nolabait hor jasotzen direla, edo, bueno, edo ez duala gure balioen kontra esango dugu, ez? Uh-huh. Ba, esaterako, berdintasunari dagokionan, edo, bueno, hainbat gaitan, ez? Orduan, hori bermatzeko ere, udaleko ordezkari bat egongo da.
Saioa, eta parte hartu gura dauanak, noiz arte dauko EPA ipuina idazteko, aurkezteko, zelan aurkeztu behar da, sokeres banabil, aurrez aurre aurkeztu alda, ala korreo elektronikoz,
bai.
Ezta?
Hori da, korreo elektronikoz bidali daiteke, kultura@derio.eu edo gurenek berak dauka bere emaila ere, gurenea@derio.eu era. Eta, bueno, lehiaketa guztietan bezala, bi artxibo ezberdin izan behar dira, bere izteko proposamena eta egilearen datuak, bale? Oinarriak webgunean daude, apur bat zehaztasun guztiak begiratzeko, derio.eus webgunean, eta bestetik aurrez aurre ere aurkeztu daiteke, hementxe gure udaletzean, derion, gertuan zerbitzua dakagu hemen sarreran, orain udako ordutegiarekin, 8:30 ordu bitarte. Orduan aurrez aurre ere nahiago duenek, berdin, bi sobretan, eta bueno, etiko baldintza, oinarrezko baldintzak betez, hementxe ere aurkeztu dezake.
Eta maitzeko, esan behar dugu, noski, irabazlearen ipuina argitaratuko dala, komentau dozu, baina gainera, irabazleak 1.000 € lortuko ditu.
Bai, egia esan, alegina egin dugu, sari potolo edo, ez, goxo bat eskaintzeko, ze... Benetan uste dugu merezi duela aurrek kalitatezko ipuinak izan ditzaten, gure balioak gureak izan edo sozialak eta, ez, pertsona hobeak sortzera bideratutako helburuei nolabait hori, gantxoa jarri behar zaiela eta gure duelantzako alegintxoa izan da, baina merezi duela uste du zen aurrak ezten ari garen aritzeakin batera, gurasoak ere ezten ari gara, zen gurasoak irakurtzen ari direnean ipuinak balio horiek barneratzen ari dira, era berean, eta bueno, nolabait ba edatzeko elementu bat izango da, ez? Eta bueno, merezi du 1.000 euro hoiek uste dugu oso ondo invertituta daudela.
Duda barik, ba Saioa Torre, Derioko kultur teknikaria, eskerrik asko benetan geugaz egotearren, eta ea ba kalidadezko ipuinak aurkezten diran, ezta? Esan bezala eta dana ondo baino beto, joaten dan.
Ederto, mila esker zuei, eta ondo ondo izan.
Bardin, agur.
Agur, bai.